Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame susipažinti su švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdais, statulomis, skulptūra, tapyba, grafika ir kitais kūriniais, taip pat ikonomis ir kuo kitu, bei tradicija, kurią tęsia ir Lietuvos dailininkai, vaizduodami švenčiausiąją mergelę Mariją šiais laikais Lietuvoje, ar būtų sakrali erdvė, ar parodoms skirti kūriniai, ar privačių galerininkų ir privačių meno gerbėjų, mylėtojų užsakyti darbai. Taigi toks įvadas į laidą, kurią skiriame švenčiausios mergelės Marijos atvaizdų supratimui bei prisiminimui. Šioje laidoje mums pažinti menininkų pasaulį ir meniškai vaizduojama švenčiausiąją mergelę Mariją padės dailininkas Lietuvos, žinomas dailininkas Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, docentas, freskos ir mozaikos specialistas, menų magistras bei menų licenzijato laipsnį turintis dailininkas, dailininkų sąjungos narys ir jums gerai žinomas autorius Paulius Juška. Jį kalbino Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu tapytoju, dėstytoju Pauliumi Juška. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Dėkojame jums, gerbiamas Pauliau, kad atvykote į Marijos radiją ir ne pirmą kartą jau turime gerą progą jūs pakalbinti ir pasidžiaugti jūsų kūrybiniu keliu, atliktais kūriniais, užsakymais ir ypatingai tais, kurie puošia mūsų bažnyčių erdves ir teikia katalikų bažnyčiai šiuo metu meninę išvaizdą. Taigi, Paulių Jušką kalbina Liutauras Serapinas, Marijos radijo darbuotojas. Kai kalbame apie švenčiausią mergelę Mariją, turbūt turėtume pradėti kalbą nuo Čimabuja. Tai vienas iš seniausių Marijos pavaizduotų meno kūrinių, jis vadinasi Marija soste, atliktas tempera 1280-aisiais maždaug metais. Jį galime pamatyti Uffizi galerijoje Florencijoje. Kodėl pradedame nuo Čimabuja? Kad profesionalai dailininkai, kurie turėjo praeiti akademinį išsilavinimą, jie mokėsi ir meno istorijos. Ir mums dailininkams šitas kūrinys yra labai gerai žinomas. Jame mes galime atsekti vėliau nutapytų kūrinių ir siužetą, ir padėtį, ir aplinką, ir kad Marija čia yra su kūdikėliu Jėzumi, kad Marija yra soste, kad Marija supa angelai, kad Marija garbina šventieji ir taip toliau ir taip toliau. Ir šitie motyvai, jie neatsirado staiga. Krikščionis, katalikų bažnyčios tėvų mokslas, viduramžių literatūra, knygos, iliustracijos ir Marijos labai garsių stebuklais garsėjančių atvaizdų, taip vadinamų Marialės kultūra. Visos tos istorijos ir vedė į tai, kad bažnyčioje, visuotinėje katalikų bažnyčioje buvo įvestos net Marijos šventė 16 amžiuje ir įsigalėjo netgi malonėmis garsėjančių paveikslų vainikavimo karūnomis tradicija. Ją pradėjo popiežius Klemensas VIII, vainikuodamas Dievo motinos su kūdikėliu Jėzumi paveikslą didžiojoje švenčiausios mergelės Marijos bazilikoje Romoje. Taigi istoriškai turime šiek tiek atsiremti prieš pradedant kalbą su autoriumi, kuris yra atlikęs ne vieną mariologinį kūrinį. Ir tą atramą mes randame ir švento Augustino paliktuose raštuose, kuris teigia, kad tikrasis Dievo motinos atvaizdas yra mums nežinomas, o pirmieji atvaizdai rasti katakombų dailėje, pavyzdžiui, šventosios Priskilės katakombų freska Marija su kūdikiu ir pranašu Balaamu bei Komodilo katakombose randama Marija soste su šventaisiais Feliksu bei Adauklu. Tai yra ta pradžia tiktais. Ir žinoma, Marijos su kūdikiu vaizdavimo tokiam įsigalėjimui rytų bažnyčioje turėjo įtakos ir Efezo ekumeninis susirinkimas, kuris vyko 431 metais ir to susirinkimo metu buvo paskelta mums gerai žinoma doktrina, kad Marija yra Dievo motina, Teotokos, Dievo gimdytoja. Taigi nuo 5 amžiaus ikonose tapoma Marija randa tam tikrą netgi kanoną taisyklės. Pagal tas taisyklės jinai, na, ir yra vaizduojama. Tai susiklostė tokie ikonografiniai tipai, kaip hodegetrija, kai Marija yra vaizduojama iki pusės ir ant kairiosios rankos laiko kūdikėlį Jėzų. Dažniausiai kūdikėlis Jėzus yra kaip besvoris, jis lyg levituoja, jis neremia Marijos, jis labai lengvas. Kitas toks tipas ikonografinis yra eleusa, tai yra su apsiaustu apdenginti Mariją žmonės, savo globą rodantį. Dar vienas labai populiarus tipas yra blacherni tica, tai yra be kūdikio stovinti, iškėlusi rankas, maldai. Ir dar vienas labai populiarus - nikopoija, tai yra sėdinti soste ir laikanti ant kelių kūdikį. Žinoma, tų tipų yra daug, jie yra paplitę visuotinėje bažnyčioje, bet bizantinėje dailėje visuotiniai paplitęs Marijos atvaizdas, žinoma, yra siejamas su 6 amžiaus švento Luko tapytomis ikonomis. Manoma, jog tų ikonų nėra likę, bet yra žinomos 27 tos ikonos kopijos. Ir 10 iš tų kopijų yra būtent Romos miesto bažnyčiose. Tai mes turime tokią tradiciją, kuri ateina iš labai senų laikų, mus paliečia ir žinome, kad visa tai amžiai po amžių vis plito po rytų ir vakarų bažnyčias, persidavė kryžiaus žygių metu iš bizantiškos, reiškia, kultūros atėjo meninis patyrimas į vakarus ir iš vakarų keliavo į rytus. Taigi per amžių raidą Marijos vaizdavimas, Dievo motinos vaizdavimas, žinoma, turbūt labiausiai susiformavo viduramžiais ir mes žinome tam tikras tokias pagrindinės raidas, pavyzdžiui, viduramžių epochoje labiausiai buvo išaukštinta Marija kaip dangiškoji mergelė. Jinai tai buvo vaizduojama. Renesanso epochoje Marija buvo vaizduojama kaip motina ir kūdikio mama. Bei moters grožio samprata Renesanso epochoje buvo ypatingai išpuoselėta. Baroko dailėje buvo pabrėžiamas Marijos dvasingumo ir adoracijos aspektas ir išplėtojo pačius įvairiausius Marijos vaizdavimo tipus bei siužetinės kompozicijas. Jeigu aš dar nenusibodau jums, aš dar vieną kitą žodelį norėčiau tarti, na, sakykime, apie Marijos vaizdavimą būtent mūsų vakarietiškoje kultūroje. Ir vakarų bažnyčioje, kurią mes suprantame kaip mūsų bažnyčia, susiklostė 14 Marijos ikonografinių grupių. Žinoma, jų daugiausia buvo sukurta viduramžiais ir seniausias yra laikomas iš rytų perimtas Marijos vaizdavimas kaip Marijos didybės ikonografinis tipas, lotiniškai vadinamas maesta. Ir kiti, reikėtų atskiros laidos, norint papasakoti daugiau apie švenčiausios mergelės Marijos vaizdavimą, bet Lietuvai turbūt, na, tokios būdingiausios yra, na, ir geriausiai pažįstamos Marijos atvaizdų ikonos arba drobės, tai Mater Dolorosa, tai skausmingosios Dievo motinos atvaizdai. Būtent lietuviškam Marijos atvaizdavimui ypatingai įtaką turėjo Kiolno sinode 1423 metais paskelbta 7 Dievo motinos sopulių visuotinė bažnytinė šventė. Ir šiam vaizdavimui artimas be abejonės gailestingosios Dievo motinos Mater Misericordia tipas, kurį mes atpažįstame ir dabartinėje Lietuvos dailėje. Žinoma, viduramžiais vienuolynuose susiklostė ir susiformavo dar vienas pranciškonų ypatingai skatintas ir išpuoselėtas tipas, tai nekaltai pradėtosios švenčiausios mergelės Marijos tipas ikonostasinis arba lotiniškai vadinamas Immaculata. Galima būtų dar kalbėti ir kalbėti, Gal galėčiau pridėti tik vieną sakinį, kad visi šitie titulai, kuriuos mes šiuo metu įvardiname kaip dailės žandro apibūdinimą, jie taip pat yra ir teologiniai titulai. Jie taip pat yra tikėjimo kelio ir evangelizacijos būdai. Jie taip pat yra patvirtinti kanoniškai apaštalų bei Romos sostų įvardinti kaip krikščionybė išpildantis ir papildantis ženklai. Esame labai dėkingi katalikų bažnyčiai už Marijos atvaizdavimą. Tikrai mūsų tikėjimas būtų turbūt, na, kitoks, galbūt menkesnis. Sunku pasakyti, bet būtų kitoks, jeigu mes neturėtume Marijos vizualaus atvaizdų. Nežinome, į ką tai pavirs. Mes nežinome, kur nueis dailė, kur nueis meniniai ieškojimai. Gal ateityje Marija bus vaizduojama jau net kino pagalba, gal jinai judės, gal jinai kalbės ir tai bus suprantama kaip menas. Kokia vizualizacija video ar ten holografinė vizualizacija. Mes to negalime pasakyti, bet galime atrasti tam tikrų ženklų ir paguodžiančių žodžių, kaip antai skulptoriaus Stanislovo Kuzmos, kuris yra pasakęs, jog tikras menas niekada nepasensta. Mes negalime pasakyti, kad Čimabuje atlikta Marija 13 amžiuje yra pasenusi. Jinai ir šiuolaikiškai aktuali, ir suprantama, ir brangi, ir be galo graži. Na, o dabar po tokios įžangos dėkoju Jums, radio klausytojai, kad kantriai pakentėte mano dailininko, bet ne meno istoriko dėstymą. Bandžiau sutraukti į keletą žodžių tokią didelę patirtį žmonijos ir meno gildijų atliktą darbą, ir tai nėra lengva. Ir matydamas dailininko Pauliaus akis ir išraišką, aš supratau, kad bandžiau padaryti kažką virš savo jėgų, bet turėjau viltį, kad tai yra tikrai reikalinga Jums priminti, mėly Marijos radio klausytojai, jog Marijos atvaizdavimas yra be galo mums aktualus. Taigi dabar norėčiau pereiti prie pokalbio su gerbiamu Pauliumi Juška, kuris yra ne tik teoriškai apžvelgęs, įsigilinęs į švenčiausios Dievo motinos Marijos atvaizdavimą, bet ir praktiškai atlikęs keletą darbų. Taigi, gerbiamas Pauliau, kokius darbus esate atlikęs, kuriuose konkrečiai esate pavaizdavęs Dievo motiną Mariją?
Sveiki dar kartą. Na, pabandysiu labai trumpai, jau turbūt esu minėjęs praeitose laidose, kiek teko jūsų dėka dalyvauti. Tai vienas pirmųjų mano darbų tai yra Šimonių bažnyčioje Kupiškio rajone. Jame vaizduoju Marijos apsireiškimą būtent Šimonyse. 41 metais tokį, koks jis buvo tuo metu aprašytas, tų žmonių, kurie matė būtent šią viziją. Na ir remdamasis tuo aprašymu, tiesiog nutapiau taip, kaip aš įsivaizduoju. Kažkiek rėmiausi pats ir man tuo metu žinomais provaizdžiais, tai toks, na, išėjo pirmasis bandymas tiesiog susidurti su ta tokia vizijų pasaulio sritimi, kuri tuo metu dar galbūt man buvo menkiau žinoma, net ir iš tokios, galima sakyti, tikėjimo pusės. Mažiau atrasta, mažiau buvo dar pasigilinęs apie tuos dalykus, bet jau darė įspūdį. Na, toliau, jeigu taip jau chronologiškai, tai sekantis darbas būtų buvęs Nemėžio parapijoje. Ten yra du abipus altoriaus kabantys paveikslai, vienas Šventojo Rapolo Kalinausko, o kitas tai Marijos, kaip irgi vaizdavau kaip gailestingumo motina, bet tai buvo labiau interpretuotas atvaizdas, šiek tiek rėmiausi irgi turbūt Aušros vartų Madonos įvaizdžių, bet jį interpretavau savaip perkūriau bruožus ir tai yra tuo pačiu ne pusė, bet visa figūra, kas atrodo, kad labiau tinka tai erdvėj. Dar vienas darbas, tai mano yra prie Daugų miestelio Bukaučiškės koplyčioje, tai Marija su kūdikiu. Na, irgi pirmą kartą turbūt pamėginau būtent tokį motyvą pavaizduoti. Man buvo nauja, vėl naujas atradimas. Pati vieta ir erdvė įkvėpė būtent pasirinkti šį motyvą. ir kažkaip suderinti su tą aplinką, kurioje atsirado paveikslas. Ir na, vienas paskutiniųjų tai būtų Alytuj, Švento Kazimiero parapijoje, Marija nuliūdusiųjų paguoda, tai irgi pasirinktas titulas paveikslo pagal litanijos šaukinį, kreipinį. Tuo metu irgi labiau skaičiau apie Šventąją Bernadetą ir man irgi tie, sakysim, nauji Marijos įvaizdžiai darė įtaką, mėginau surasti naujus tarsi bruožus ar įžvalgas. Bet jas interpretavau vėlgi savaip ir laisvai. Na, dar keletas darbų buvo labiau kaip kopijos, teko tapyti Aušros vartų Marijos kopiją su apkaustais ir teko, na, va, dabar ne per seniausiai, irgi jau čia daugiau privatus užsakymas, Pivašiūnų Dievo motinos kopiją. Pačias kopijas irgi tapau daug maž, stengiuosi tiksliau, bet kai ką truputį pakoreguoju, tai vėlgi tai nėra galbūt kopijos tikrai to žodžio prasme, galbūt labiau replikos, bet su tą kanoninę, sakysim, tvarka, per daug nenutolstant nuo to pirminio atvaizdo. Tai trumpai tiek būtų apie tai, ką aš esu nuveikęs.
Norėčiau dar jūs, gerbiamas Pauliau, grąžinti prie pasakojimo apie Šimonių bažnyčioje esančią švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo Šimonyse drobę. Ji yra gana didelė ir daug erdvės. Ir Marija yra pavaizduota ypatingoje šviesoje. Dar kas labai stebina, jog jūs ją vaizduojate su rankoje laikančia ką?
Pagal tą prašymą, tai komuninė taurė turėtų būti, o kitoj rankoje kryžius. Tai tiesiog ne, toks apreiškimo prašymas ir tiesiog įkvėpė tą kompoziciją, taip jinai ir yra sudėliota. Taip pat ir ta šviesa, jeigu dar taip paminėsiu, tai iš tikrųjų apsireiškimas vyko sutemų metu ir nušvito ta visa apylinkė, tikrai ta šviesa daug kas matė, ta melsvai žalsva švitėjimas virš bažnyčios, kaip tik jis nutiko ir tie keturi žmonės matė ir pačią Mariją. Du iš jų žydų kilmės, kurie neišgyveno per karą.
Ar galima būtų dar paklausti, ar jums teko kur nors kitur matyti kokį meno kūrinį vaizduojantį švenčiausią mergelę Mariją, laikančią rankoje komuninę ir kryžių?
Pačios Marijos dabar taip turbūt ir neprisiminčiau, jeigu jau taip jau atvirai pasakius, kad būtent šitai vaizduojama. Dažniau būna su Kristaus kančios simboliais angelai vaizduojami, kaip simbolinės figūros, tai tiesiog nepaminėsiu, tikrai nepamenu.
Be galo, na, toks neįprastas yra tikinčiajam vaizdas, nes jisai mato lyg Jėzaus darbą darytų Marija, neša kryžių. Ir auka, ta auka, kurią mes dabar matome aukojant kunigams ant altorių. Ir norisi paklausti, negi neatsirado nei vieno žmogaus Lietuvoje, kuris, na, sakytų, na, gerbiamas dailininkė, tu čia jau persūdėjai. Truputėlį gal reikėjo kitaip.
Tikrai neatsirado nei vieno tokio, ir jūs, Liutaurai, esat pirmasis, nuostabu, kad taip nutiko, iš tikrųjų niekas apie tai nepaklausė. Man irgi galbūt tai būtų kažkiek netikėta, turiu prisipažinti, net tapydamas apie tai per daug nesusimaišiau. Tiesiog aš nemačiau didelio prieštaravimo dėl to, kad visą laiką tarsi, kai galvoju apie Kristaus auką, tai žinai, kad tuo pat metu savaip kentėjo ir Marija, savaip kentėjo ir Dievas tėvas, kuris savo sūnų atidavė, tai ta vat kančios gale, jinai persipinė ir išsiliejo turbūt per tuos visus mums svarbius asmenis, svarbiausius turbūt tikėjimo asmenis.
Gerai, dar norisi užduoti porą labai svarbių klausimų, kurie žiūrovai, kuris, sakykime, yra pamaldus žiūrovas, tai nėra toks žingeidus žiūrovas, kuris ateina, susikelia koją ant kojas, pasiema kavos podelį, žiūri ir, na, sprendžia, pakankamai gražiai pavaizduota Marija, ar ten dar kažko trūksta, bet tas žiūrovas, kuris ateina į bažnyčią ar koplyčia, ar bazilika, jis yra pamaldus. Tai jis ieško ženklo, kurio pagalba jis galėtų labiau susikaupti, labiau įsigilinti, labiau priartėti. Ir toks klausimas yra, kaip jūs vaizdavote Mariją, kaip dabartinį žmogų, kokia šukuosena, kokios akys, koks veidas. Ar tai yra archaiška tokia, kuri ateina iš ikonų, kur matome tik akių simbolį, tik lūpų simbolį, tik plaukų simbolį, plaukų iš vis nematome. Ir taip toliau, kaip pasirinkote?
Na, pirmiesiams atvaizdams tai turbūt didesnė įtaka darė mano mėgstamų menininkų pavyzdžiai tuo metu, kuriuos aš žinojau ir sekiau. Tačiau kuo toliau, tuo labiau pradėjau domėtis, o kaip galėjo būti iš tikrųjų. Ir tam tikrų metų, sakysim, gal ir kalbant apie savo paties tikėjimo istoriją, tai galiu pasakyti, kad tikrai labai didelį įtaką padarė bažnyčios mistikų atradimas, prie kurio irgi visiškai aplinkeliu galbūt atvedė Gintaro Beresnevičiaus paskaitos, kuris kažkaip gebėjo, sakysim, tą religinį pasaulį pristatyti visai kitaip, negu kad aš anksčiau buvau įpratęs. Ir tada tikrai pradėjau gilintis į tas patirtis, ypač į tikrai tų žinomų mistikų patirtis, jų aprašymus, kaip jie matė. Ir iš tikrųjų, aišku, dar reikėtų daug gilesnių tyrimų ir būtų įdomu turbūt atrasti, sakysim, ką apie kiekvieną iš, sakysim, mums žinomų tikėjimo asmenybių galėtų pasakyti kiekvienas iš tų mistikų. Tai kalbant ir apie Mariją, ir apie Jėzų, apie, sakysim, gal kitus šventuosius, kurie jiems apsireikšdavo. Na, galiausiai, kai suradau tuo metu dar ne per seniausiai išleistą Faustinos dienoraštį, turbūt ten aš rasdavau daugiausia apie tai. Kažkiek vėliau atradau ir Bernadetos istorijoje tų dalykų. Na, turbūt reikėtų dar atskirai pasigilinti ir kažkaip, na, atrasti, ar tikrai atsikartoja tie bruožai, kiek jie atsikartoja, kiek, tarkim, pavyzdžiui, galima leisti tuos įvaizdžius interpretuoti labai įvairiai, o kiek jos reikėtų susiaurinti, kur yra tie nekintami dalykai. Tarkim, sakysim, vėlgi Gvadelupės Marija yra vienokia, Lietuvoje yra kitokia. Tai o kur yra tas, na, pats tas branduolys, kuris nekinta? Va, šitas dalykas yra turbūt vienas aktualiausių. Ir, na, man aišku, galbūt irgi tam tikrą įtaką daro ir tie dabartiniai tyrinėjimai, ypatingai galbūt ir Turino drobulės, sakysim, tyrimai, kuomet, na, iš tikrųjų, mokslininkai mato tą tikrai įstabų įspaudą, kurio pagrindu įmanoma atkurti tą trimatį, sakysim, ten gulėjusio kūno atvaizdą ir gan detaliai atkuriant ir pačias žaizdas. Tai, sakysim, tik tai dėl veido bruožų irgi vėl yra tam tikrų niuansų. Vienas dalykas yra atkurti, sakysim, veido tūrį, kitas dalykas dar įvertinti tam tikrų bruožų, sakysim, savybės, mimikrijos momentus, spalvą ir, sakysim, kai kurias kitas detales, tuo pačiu, tuo remiantis galbūt net bandyti įsivaizduoti, o kiek galėtų būti panašumo tarp Kristaus veido ir Marijos veido. Tai va čia va irgi toksai, na, vyksta tas tyrimas. Visą laiką tarsi po siūlelį iš kiekvieno ištraukiant bandai nuausti, o kaip galėtų būti iš tiesų. Tai vat man tas yra labai įdomu, bet manau, kad dar ne pabaiga, dar bus progų kažkaip tą dalyką labiau išplėtoti.
Labai dėkojame už tokį atvirą pokalbį ir pasakojimą tiek asmeninio tikėjimo kelio, tiek ir profesionalaus darbo, kurį jūs kaip dailininkas, tapytojas ir dėstytojas kasdien atliekate. Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja Dailininkų sąjungos aukso ženklo nominantas 2023 metais docentas, tapytojas, Paulius Juška, jį kalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie švenčiausios Dievo motinos Marijos atvaizdavimo raidą pasaulinėje dailėje, taip pat bažnytinėje dailėje ir dabartinėme dailininkų ieškojime. Jeigu kalbame apie lietuvišką indėlį į Marijos vaizdavimą, be jokios abejonės vėlgi neišsiversime be trumpos įžangėlės apie pastangas, kurias darė Lietuvos dailininkai iki Antro pasaulinio karo, būtent atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvoje sakralinės dailės erdvėje Marijos vaizdavimo plėtra buvo labai neintensyvi. Jinai buvo labai silpna ir buvo bandoma ją pagyvinti. Ir katalikų veikimo centro meno sekcijos pagalba, kuri buvo įkurta Lietuvoje 1928 metų eigoje, ir švento Luko cecho veikla, kuri buvo ryškiai matoma 1923 ir iki 1932 metų, ir žinoma bažnytiniam menui Lietuvoje tirti, remti ir ugdyti draugijai, kuri buvo įkurta 1933 metais. Kaip rašo meno apžvalgininkai ir meno istorikai, šitos trys organizacijos taip ir neišjudino ypatingesnio kažkokio polėkio labiau ir daugiau sukurti Dievo motinos atvaizdų nepriklausomai Lietuvoje iki karo. Žinoma, stengiasi atskiri dailininkai, tai ir Petras Kalpokas, kurio darbus galima rasti Kauno bažnyčiose, ir Galdikas, ir Mackevičius, ir Aleksandravičiaus pieta Aleksoto kapinėse, ir daug kitų meno kūrinių, kurie vaizdavo Mariją, arba pavyzdžiui Zikaro moderniška Madonna, atlieta iš bronzos. Reljefas 1928 metais jį galima pamatyti nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje. Na, aš manau, ir šiandien šokiruotų žiūrovą, kaip yra pavaizduota Marija. Be abejo, labai gražiai, be abejo, labai estetizuota. Bet Marija yra apsirengusi 20 amžiaus panelės rūbais, gražiais batukais ant kulniukų. Labai gražia suknia, papuošalais dabartiniais, ne šukuosena ir tai yra retro stiliaus, moderno. Ir žinoma, ne vien išvardinti autoriai, aš turėčiau atsiprašyti be galo daug, ir Jonynas, ir Kuzminskis, ir Strolis, ir Tarabilda, ir Mikėnas, ir Galdikas, ir Mackevičius, ir kiti kūrė, ir Ušinskas net vitražus kūrė, ir skulptūras darė Aleksandravičius, ir kiti, ir daug buvo padaryta, bet tikrai nepakankamai. O ką jau kalbėti apie sovietinę epochą, kai tokių meno kūrinių atsiradimui nebuvo visiškai sąlygų ir atvirkščiai dailininkai, kurie bandė dirbti bažnytinėje erdvėje, buvo persekiojami, buvo mušami, daužomi, purtomi, verbuojami dirbti KGB agentais ir kuo kitu ir žinoma graudžių labai tragedijų, pavyzdžiui, skulptoriaus Lukošaičio. Tragedija, kuri iki šiol yra apgaubta tokiu turiniu, apie jį net negalima kalbėti Marijos radijo eteryje. Arba, pavyzdžiui, Stanislovo Kuzmos, kuris iš tikrųjų sovietiniu metu buvo vienas iš tų dailininkų, kuris darė Marijos atvaizdus kartu su Richardu Krištopavičiumi architektu bei kitais konstruktoriais ir dizaineriais pastatyta šventovė bažnyčia Ignalinoje ir yra vieni pirmųjų sovietinės epochos paliktų Marijos atvaizdų. Galima būtų daug ką kalbėti, bet vėlgi norisi klausti čia laidoje dalyvaujančio dailininko Pauliaus Juškos. Tokia tema – stebuklais laikomi Marijos paveikslai. Ir jie visi mums žinomi. Gerbiamas Pauliau, Trakų Dievo motina, Šiluvos švenčiausiai mergelė Marija su kūdikiu, Aušros vartų Vilniuje švenčiausiai mergelė Marija gailestingumo motina 17 amžiaus pradžia, Žemaičių kalvarijoje švenčiausiai mergelė Marija 17 amžiaus, Pivašiūnų švenčiausiai mergelė Marija nuliūdusiųjų paguoda 17 amžiaus vidurys, Krekenavos Dievo motina, ypatingai šiandien per žolinę, ji yra antrą kartą vainikuojama karūnomis, popiežiaus, dovanotomis ir pašventintomis apaštalinio nuncijaus Pabaltijos šalims. Ir ypatinga šventė, ne kasdien tokie reginiai, arba Kauno katedroje sopulingųjų Dievo motina. Žinoma, šalia išvardintų labai žinomų Marijos paveikslų ir mažiau žinomus, bet taip pat ypatinga malone apgaubti Dievo motinos paveikslai, tai Vilniuje Lukiškių Dievo motina Marija, Sibiro Madonna Marija, Pajūryje, Šventojoje, Bažnyčioje, Altorijoje esanti Marija jūrų žvaigždė ir daugybė kitų Marijos atvaizdų. Stebuklais laikomi kūriniai. Ką jie jums reiškia, gerbiamas Pauliau? Ką jūs pasakytumėte į papildomą klausimą? Ką jūs darysite, jeigu sužinosite, kad prie jūsų atliktų kūrinių žmonės kabina votus?
Nustebčiau, aišku, jeigu taip nutiktų. Tikrai būtų gera sužinot, nors nesu toks užtikrintas tuo, kad tie mano kūriniai galbūt į ateitį turi tokį potencialą tiek, sakysim, sutelkti žmonės maldai, kaip kad jūsų minėti garsieji Lietuvos Marijos atvaizdai. Ir dabar aš galvoju, anksčiau labai buvau toks didelis abrozdėlių, tų tokių daugiau, na, sakysim, liaudiško tipo vaizdavimo skeptikas ir taip, na, su šypsena žiūrėjau į tą tokį galbūt tokį netašytą, tokį daugiau gal ir primityvistinį meną. Bet iš tikrųjų man atrodo, kad tiesa yra ta, kad meno vertė slypi kažkur kitur. Ne vien gražiame atvaizdavime, dailume ar tarkim ištobulintame įvaizdyje. Turbūt vėlgi irgi prisiminčiau Kristaus žodžius pasakytus Faustinai apie būtent gailestingumo atvaizdo įspūdį, kurį paliko sesiai nutapytas paveikslas, kad visgi ne to paveikslo grožis lemia jo įtaką žmonių dvasingumui, bet turbūt kitos savybės, viena vertus turbūt jos yra ir ta žinia, kurią neša paveikslas, kita vertus yra ir turbūt tokia savybė kaip nuoširdumas tų, kurie atlieka tą darbą. Prisiminiau žodį nuoširdumas dėl to, kad turbūt didelį įtaką man irgi padarė dar paties Gombricho kalbėjimas apie tam tikrus meno kūrinius, kurie turi labiau tų išliekamųjų savybių, sakysim, į ateitį. Ir būtent jis kalbėdamas apie Rembrandto portretus minėjo šį žodį nuoširdumas, kad tai yra tie tikrieji dalykai, kurie išlieka. Tai tada, tarkim, galim sakyti, kad ne taip svarbu, ar pats tas atvaizdas yra liaudės meno kūrinys, ar tai yra ikoninio tipo, daugiau bizantinės tradicijos, ar sakysim, vėlyvųjų viduramžių, sakysim, ar dar kažkokios, sakysim, tam tikros provincijos baroko pavyzdys. Svarbu, kokia laikysena buvo to autoriaus, kuris prisilietė prie to atvaizdo, galbūt nežinomo autoriaus. Ir tie dalykai, jie kažkaip, matyt, transliuosi, kažkaip jie yra matomi, jie spinduliuoja tą tokį dvasinį tikrumą, galbūt ne formos įtikinamumą, bet būtent va tuos dvasinius dalykus. Ir šitas man pradėjo kažkaip palaipsniui turbūt ryškėti. Tai tarkim, vėlgi aš galbūt pats kaip autorius savo už pavyzdį dažnai imu visai kitus kūrinius ir visai kitais provaizdžiais remiuosi, jeigu pats imuosi religinio pobūdžio tapybos. Bet kuo toliau, tuo labiau matau, kad būtent ta dvasinė menininko laikysena labai didelę įtaką padaro ir būsimam paveikslo įspūdžiui ir turbūt jo poveikiui tiems, kurie kreipia savo maldas per tą paveikslą į Dievą, į Mariją ir mums žinomus šventuosius. Tai tiek turbūt tada apie tai.
Gerai, pratęskime dar pokalbį apie konkretesnius dalykus ir šitoje vietoje mes dar nepaminėjome vieno autoriaus. Yra vienas autorius Kmieliauskas, kuris kontroversiškai vertinamas šiuo metu. Vieni juo labai džiaugiasi, supranta, kiti kritikuoja dėl tam tikrų kažkokių tai, na, privačių asmeninių dalykų. Bet imkime vieną pavyzdį. Kmieliausko atlikta pagrindinio altoriaus Marija Klaipėdoje Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Ta freska yra ypatinga. Man neteko matyti ir paprastų žmonių, kurie neturi dailininko diplomo, išsilavinimo, tokio pomėgio ir taip toliau, kad jų nesujaudintų, kad altoriuje yra ir švenčiausiai mergelė Marija, ir vagonai į Sibirą, ir baltoji meška, ir stribai, ir taip toliau, ir žvaigždė rusų, kepurės kokardai. Žinot, menininkui yra duodama tam tikra laisvė. Laisvė kaip dorybė, jinai nėra neatsakinga, jinai nėra lėkšta, jinai nėra neprofesionali. Laisvė yra sąlygojama labai rimtų matavimų. Ir kai jūs darėte tuos užsakymus, na, paimkime konkretų, Alytaus Švento Kazimiero bažnyčioje, taip, Marija, be galo didelė, formatu, na, nežinau, virš apie 3 metrai, taip, aukštis ir iš šonus, turbūt taip.
Trupučiuką mažesnė, turbūt būtų gal kokie 2,5.
2,5, tai apie 3, kaip pažiūrėsi.
Taip.
Ir ta pati Marija, jinai levituoja, jinai ore, jinai neturi jokios atramos. Jos rūbai yra didesni už ją pačią, ją apgaubė, juk taip, jūs taip ją vaizdavote. Jūs ją suvedėte į kažkokią formą, vos ne barokinę, modernę, bet nemodernę. Kodėl taip darėte, kodėl taip ją vaizdavote?
Aišku, dabar sugrįžti tą laiką nėra taip paprasta, visko turbūt irgi nepapasakočiau. Kaip tik va, tuo metu ir skaičiau aš Bernadetos istoriją ir, aišku, man buvo aktualu apie tai, kaip jinai pasakoja apie Mariją, aišku, pirmiausia, kaip apie damą. Apie gražią damą, tai vadinasi grožis, vėlgi. Bet grožio dabar tie kanonai, kas tas grožis yra Bernadetai, kas tas grožis yra, tarkim, Faustinai, kuri irgi apie Mariją kalba kaip apie nuostabę, labai gražią. Ir Mariją mato labai įvairią, vieną vertus gali matyti kaip dangaus karalienę, kitą syk mato sapulingą Mariją. Tai vėlgi jinai netgi aprašo Faustiną ir Marijos rūbą, sykį ar kelis sykius, kiek pamenu dabar iš dienoraščio, tai tie va dalykai, tos detalės, jos kažkiek įtakojo, bandžiau, na, įsivaizduoti savaip, kaip tai galėtų būti, savaip įsivaizduoti ir tuos bruožus. Be abejo, tai buvo tam tikra interpretacija. Žiūrėjau provaizdžius, bet buvo interpretacija. Tuo metu galbūt man dar didesnį įtaką darė ir 19 turbūt amžiaus tam tikri autoriai. Aš tuo metu irgi žavėjausi ir dabar tebesižaviu ir galbūt norėčiau paminėti, gal nepelnytai primirštus tapytojus. Jie dabar laikomi gal labiau akademistais, bet reikėtų pasakyti, kad tuometinis akademizmas, na, jis toks buvo toli pažengęs, ta prasme, kad jame kristalizavosi labai daug dalykų ir tam tikras atvaizdo kūrimo profesionalumas, bet ir tam tikri atradimai, sakysim, stebint gamtą, spalvą, dirbant su tam tikrais charakteriais, tipais. Tai tuo metu žavėjausi Viljamo Bugero būtent religinę dailę, labai, sakysim, ypatingai pietą jo, kur vaizduojama sapulinga Dievo motina. Labai, aš natūroje nesu matęs, bet labai įtaigiai. Turbūt įtaką dar ir tam tikri profaelitų darbai, kiek vėliau atrastas dar ir danų tapytojas Karlas Brochas ir lenkų kilmės tapytojas Semirackis garsus. Jo paveikslas yra Nerono fakelai, tikrai milžiniškas kūrinys, bet tuo pačiu yra ir daugiau kamerinio formato, bet be abejo monumentalių darbų, kur, sakysim, mes galime matyti evangelinės scenas, tikrai labai įtaigiai vaizduojančias. Tai, žodžiu, šitie dalykai man tikrai darė įtaką, ieškant to tokio provaizdžio. Norėjosi, aišku, nenukrypti tą tokį nudailinimą ir saldumą, bet norėjosi kažkaip išlaikyti ir tam tikrą, sakysim, tą Marijos grožio efektą. Tai tiesiog galbūt aš dabar kažkiek ir kitaip visą tai matyčiau, bet tas kūrybinis kelias yra tikrai, na, ne vienalytis ir sakysim, tai, kuo aš pradėjau, sakysim, Šimonyse, tai vis tiek buvo visiškai galbūt kitaip, negu kad dabar matyčiau šiuo metu ir praėjus jau daugiau negu kad 25 metams. Tai turiu pasakyti, kad kol kas atsakymo net ir nėra. Yra įtakos, yra tie tokie, sakysim, aspektai, kuriuose irgi galima užčiuopti kažkokį, sakysim, tikrumo gyslelę. Ir ją paimti po nedidelį gabaliuką ir iš jų visų kažką austi. Man galbūt kaip menininkui didesnį įtaką dar padarė studijų metais irgi, čia kolegės išleista knyga, buvo apie turbūt daugiau tridentinio meno koncepcija būtų galima pasakyti irgi. Ir buvo kalbama apie sukrečiantį tikrumą, apie tai, kad tai būtų įtaigus tikrumas, ypač baroko dailėje, jeigu taip pasižiūrėti ypatingai ten kokios ispanų baroko dailės pavyzdžius, tai tikrai matytume tą sukrečiantį tikrumą, tą tokį, kuris nepalieka žmogaus abejingo ir tai kančia ir tiems evangeliniams epizodams, kurie yra vaizduojami toje dailėje, tai aišku, kaip korifėjus turbūt tokio meno man tuo metu buvo Ribera, bet taip pat didelį įtaką ir Velaskesas darė. Tai aišku, negaliu nepaminėti nei Karavažo, nei kitų dalykų, čia be bejonės. Rembrandtas ir visi šitie 17 amžiaus tie realistai. Realistai ta prasme, kad jie tai nebuvo kažkokie programiniai realistai, bet tie, kurie stengiasi nepagražinti tos tikrovės ar atkurti, kokia jinai galėjo būti iš tikrųjų. Tai va, tas požiūris man buvo labai svarbus.
Labai dėkojame Jums, gerbiamas dailininkė Pauliau, už pasidalinimą. Labai dėkojame už atvertą savo širdies lobyną, kai Jūs kalbate apie savo ir savo gildijos dailininkų, kolegų padarytą darbą, ar jis būtų 1000 metų senumo ar 2 dienų. Laidos pabaigai. Retorinis klausimas. O gal Jūs galite irgi baigti šią laidą klausimu, bet aš užduosiu Jums tokį klausimą. Ar įmanoma vaizduoti švenčiausią mergelę Mariją, jeigu esi netikintis, jeigu nesi atradęs tikėjimo dovanos, kuri ateina iš dangaus?
Na, galbūt pasakyčiau taip, jeigu esi ieškantis, tai jau gali, nes visi turbūt esantis tikėjimo kelionėje irgi ieškome. Tas tikėjimas kartais išslysta, kartais sugrįžta ir tiesiog vejamės jį, kad turėtume už ko užkipti. Tai tas siūlas, už kurio viskas laikosi, tai jei žmogus net ir yra suabejojęs, tai prisipažinsiu, aš pats labai dažnai suabejoju ir tokio skeptiškumo dažnai irgi daugeliu atžvilgiu turiu. Tai svarbu ta tokia, na, turbūt vėlgi nuo širdumo noro atrasti laikyseną, kuri tikrai, man atrodo, legitimuoja. Ir tie dalykai vėlgi transliuojasi kūryboje. Tai manau, kad ši savybė yra svarbi.
Ar norėsite užduoti savo klausimą klausytojui, kuri šią valandėlę kartu buvo su mumis?
Na, ekspromtu turbūt net ir nesugalvočiau greitai, ką čia dabar jau užduoti, bet na, tiesiog tik tai palinkėti, kad to tikrumo paieška visą laiką būtų tiek maldoje, tiek tikėjime. Tikėjimas, na, jis stiprėja, kai mes jį paremėme kažkuo, ką žinome, kai atrandame tą tikrumo šaltinį, iš kurio jis rūva, tai toks ir būtų tas palinkėjimas. Manau, kad mums visiems to kažkiek reikia.
Nuoširdžiai dėkoju Jums, gerbiamas dailininkė Pauliau, už atliktus darbus, puošiant Katalikų bažnyčią Lietuvoje. Nuoširdžiai dėkoju Jums už darbą, savanorystės darbą Marijos radijoje, kai Jūs būnate eteryje. Dėkoju Jums ir už pedagoginę veiklą, kurią labai atsakingai atliekate Vilniaus dailės akademijoje. Ir bendruomeninį gyvenimą, kurį Jūs realizuojate Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės bendruomenėje. Mėly radio klausytojai, šiandien apie Marijos atvaizdus pasaulinėje Katalikų bažnyčios puošyboje, istorijoje, raidoje bei Lietuvoje esančius Marijos atvaizdus sakralioje erdvėje ir kur kitur savo įžvalgą dalinosi dailininkas, pedagogas, docentas, katalikas Paulius Juška. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.